Decir que para estes primeiros, para os talleres para mozos e mozos hasta 2015 son 17 obradoiros en total, para unha oferta de 270 plazas, e que se van a desenvolver dende ahora, dende primeiros de outubro ata o 26 de decembro na Casa da Xuventude. Ademais de iso, pois tamén hai actividades que se levarán a cabo no pabillón de Frisa e no Polideportivo Municipal da Piringalla. Dentro das actividades que levamos a cabo, porque teñen moita demanda, son as de oportunidades para preparar os exámenes de inglés do PET 1 e 2, así como o FERS 1 e 2. Despois se teñen que examinar, pero nosotros o que facemos é pues darlles a oportunidade de que as podan preparar na Casa da Xuventude. Tamén, ademais deso, pues habrá pilates, yoga, familiarización con técnicas de cociña, por exemplo, aos de cociña para ti, que é cociña para diabéticos, para celíacos, é dicir, aprender a cociñar para todas aquelas personas que teñan algún problema con algún tipo de alimento. Tamén cociña creativa e recuperar aquelas recetas de aboa, da cociña de aboa, e chamamos cociña tradicional, de aproveitar as obras, de utilizar todos os recursos que a veces cando se está estudando, pois se necesita aproveitar todo eso, pois para que os cartos che cheguen tamén para poder disfrutar despois un pouco máis.